Duminica de astăzi poartă denumirea de începutul propovăduirii lui Iisus Hristos sau începutul activității sale misionare. Este duminica de după bobotează sau de botezul Domnului și de aceea ele sunt legate unele cu altele și țin de sărbătoarea nașterii Domnului și sărbătoarea botezului Domnului, care formează un tot unitar pe care în biserică noi le considerăm a fi teofanie sau arătarea lui Dumnezeu. Teofanie înseamnă arătarea lui Dumnezeu. Fie că s-a arătat în formă de prunc, de trup, luând trup, întrupându-se, fie că s-a arătat în calitatea lui de Dumnezeu, la botez, așa cum se știe, toate manifestările Mântuitorului Iisus Hristos pe lume sunt manifestări teofanice sau cu caracter dumnezeiesc. Așa cum ați auzit, citindu-se duminica aceasta, are un text evanghelic foarte scurt, luat din Evanghelia după Matei, și în care se spune că Mântuitorul Iisus Hristos, auzind că Ioan a fost prins și întemnițat de către Irod Antipa, n-a mai rămas în Ierusalim, ci a plecat dincolo de Iordan, în sus, aproape de ținuturile lui Zabulon și Neftali, lângă Capernaum, și acolo a început să propovăduiască, împlinind prin aceasta o profeție mai veche a lui Isaia, care spune că este poporul lui Zabulon și Neftali, Galileea neamurilor, poporul care ședea în întuneric și în umbra morții, a văzut lumină mare. Iar Hristos a început să propovăduiască zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Aș vrea să-mi poposim asupra acestor câtorva cuvinte, pentru că nu sunt decât câteva noțiuni pe care putem să le abordăm și să le explicităm puțin, legate de contextul propovăduirii și conținutul propovăduirii. Asta e, de fapt, ceea ce ne interesează în mod deosebit. De ce Mântuitorul Iisus Hristos n-a început să vorbească oamenilor la Ierusalim, în centru, în capitală, acolo unde era cea mai mare concentrație de viață intelectuală, politică, guvernamentală și de toată natura? De ce Mântuitorul se retrage în nordul Țării Sfinte, în Galileea, numită și Galileea Neamurilor? De ce nu rămâne în Nazaret, unde a crescut? De ce pleacă la Capernaum, un orășel din nord, pe malul Mării Tiberiadei? Așa încât să înceapă de acolo. Sunt trei lucruri esențiale pe care le-am desprins și care credem că sunt importante pentru a înțelege principiile după care Hristos își începe activitatea. În primul rând, Hristos nu reacționează previzibil în tot ceea ce face. Hristos nu s-a comportat ca un om politic. Un om politic s-ar fi dus în capitală și acolo începea revoluția, aș spune eu, sau ar fi început înnoirea pe care credea că o aduce. Dar Hristos nu venea cu un mesaj politic. De aceea nu pleacă de la politic spre social, ci pleacă de la social spre viață veșnică. El nu venise să spună oamenilor că trebuie să aibă un alt tip de viață, mai bună, mai prosperă. El n-a promis niciodată nimic, așa cum fac politicienii. El a promis că oamenii pot să aibă viață veșnică. Și a spus că viața veșnică nu se poate dobândi decât prin El înviat. El a început spunând că omul trebuie să facă ceva, în primul rând, dacă vrea să schimbe ceva în viață. Pocăiți-vă. Acesta a fost primul cuvânt pe care l-a spus și care continua, așa cum am zis și altă dată, învățătura pe care și Ioan Botezătorul spusese: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Dar de data aceasta se spune că în modul în care Hristos a spus pocăiți-vă, sau cum înțelegea el termenul de pocăință, este diferit. Adică nu înseamnă doar recunoașteți niște autorități sau încercați să vă conformați conform cu niște precepte obișnuite, ci pocăiți-vă deja trimitea la a înțelege altfel sensul existenței. Existenței personale și existenței sociale. De aceea Mântuitorul se îndreaptă, vedem, către un loc mai modest. Galileea neamurilor și Capernaum. Capernaum era un mic orășel, port la mare, și pe care unii îl considerau, cei din vremea respectivă, îl considerau un loc foarte, oarecum periculos, din punctul de vedere al credinței. Pentru că aici se amestecau, fiind în nord, către Siria de astăzi, către Damasc, acolo unde Pavel avea să primească revelația și convertirea, îl numeau pe acest orășel orașul ereticilor și ateilor. Din cauza că aici se întâlneau mai multe culturi și mai multe religii. Am spune astăzi, așa cum ați auzit des în presă, un oraș multicultural și multireligios. Asta era Capernaumul. Și atunci Mântuitorul se îndreaptă aici pentru că vrea să se îndepărteze de zgomotul urban și vrea să se îndepărteze de puterea politică. Pentru a nu fi înțeles ca fiind un alt lider față de ceilalți care au mai fost. În al doilea rând, credem că Hristos se îndreaptă către o societate care ascultă înainte să condamne. Poate este dură expresia, dar așa este. Adeseori când auzim o frază sau o știre, chiar dacă o înțelegem sau nu știm sau nu contextul, noi judecăm. Începem să evaluăm și să judecăm. Să ne tragem concluziile noastre și apoi să le facem în foarte scurt timp și publice. Ori Mântuitorul pleacă într-o zonă unde oamenii sunt încă receptivi. Oamenii erau dornici să asculte și altceva și care ascultă. Până în ziua de astăzi se crede că zona rurală este zona unde bunul simț este mai dezvoltat decât în altă parte. Unde dacă vine cineva un învățat de la centru sau de la oraș, oamenii îl ascultă cu bună cuvință. Chiar și atunci când acesta spune lucruri neconforme cu condiția lor de viață. Chiar și atunci când comuniștii au căutat să impună noul sistem comunist, se știe că erau propagandiștii și se duceau la țară și acolo spuneau cât de bine trebuie să fie în comunism și ce bunătăți aduce comunismul, ce viață de nemaipomenită. Și oamenii îl ascultau cu cuvință, deși nu erau de acord cu ce spune. Se știe de acel vestit eveniment în care un propagandist s-a dus după Paști și le-a spus oamenilor timp de vreo oră și ceva în căminul cultural că Dumnezeu nu există și că tot ce au știut ei până atunci n-are nicio valoare. Și i-a ascultat cu bună cuvință și la sfârșit i-a întrebat, acum vrea cineva să spună ceva între dumneavoastră? Și preotul s-a ridicat și a zis, vreau să spun eu două cuvinte sau trei. Și s-a ridicat, s-a dus în față și a spus oamenilor, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Și toată lumea a răspuns în cor, adevărat a înviat. Asta era condiția pe care au găsit-o aceștia în locul unde oamenii încă mai au bună cuvință și credință. Nu e întâmplător, probabil, și faptul că Hristos preferă adeseori locurile singuratice și satele. Locul unde, în general, informația ajunge mai târziu, mai greu. De pildă, se apropie de sătucul, se îndreaptă către sătucul Emaus, după înviere, împreună cu cei doi ucenici, ca să arate că Hristos nu e prezent doar în catedrale. Hristos e prezent în sate. Duminica trecută am slujit într-un sat. Și am gândit tocmai la acest lucru. Cât de frumos este când vezi oamenii sub frig și zăpezi că se îndreaptă tăcuți și cu bună cuvință către biserică pentru că în fiecare cătun este Hristos. În fiecare bisericuță mică, fie că e de lemn, fie că e de lut, acolo este Hristos prezent. Deci Hristos nu preferă luxul, fastul și pompa. Hristos preferă și locurile modeste, oamenii modești și societatea unde se face sfânta și dumnezeiască liturghie. Și un al treilea motiv pentru care Hristos se îndreaptă în zona aceasta este că se îndreaptă către această lume, cum spuneam, multicoloră, dar pe lângă multiculturalismul acesta avem de-a face și cu un risc. Riscul diluării credinței. Acolo unde aceștia, fie că erau păgâni, fie că erau evrei, fie că erau de alte credințe, erau prezenți pentru motive economice, cum spuneam, în Capernaum era și port și zonă comercială, adeseori credințele veneau și existau niște conflicte. Și aici Mântuitorul alege să-și înceapă activitatea. De aceea mai târziu orășelul Capernaum avea să fie numit orașul lui Hristos sau orașul Mântuitorului Hristos. În ceea ce privește conținutul propovăduirii, acesta este contextul în care începe Hristos să propovăduiască. În ceea ce privește conținutul, credem că există trei noțiuni esențiale, principale, la care putem să ne referim. Pocăința, lumina și împărăția. Mântuitorul începe spunând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ce înseamnă pocăința? Pocăința sau metanoie sau metania înseamnă întoarcerea spre Dumnezeu. Înseamnă diagnosticare corectă a spațiului și conținutului spiritual pe care îl avem. Înseamnă început de schimbare și efort de schimbare. Înseamnă a accepta pe Dumnezeu cu rol important în viața noastră și înseamnă a începe drumul anevoios al cunoașterii de sine. Numai omul când se smerește, se pocăiește, atunci începe cu adevărat drumul regăsirii de sine. Când omul nu este în stare de smerenie și de pocăință, acesta se îndepărtează de realitate. Pentru că începe să-și recreeze imaginea. Încearcă să-și o reorganizeze și să o facă așa cum o vrea a fi, nu așa cum este ea în realitate. De aceea, pocăința este prezentă și după aceea în învățătura Mântuitorului. Nu este doar atunci, la început. Și există câteva moduri de a înțelege pocăința. De exemplu, evanghelistul Luca vorbește despre pocăință și spune în capitolul 24. Și le-a spus acestea că așa este scris Mântuitorul. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos să învieze a treia zi din morți. Și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Deci să se propovăduiască în numele Său pocăința. El spune: pocăiți-vă, primul lucru, și după aceea se constată că același lucru trebuie să-l facă toți urmașii Săi de la Ierusalim, unde a fost răstignit și a înviat. De acolo începe să se propovăduiască pocăința. Deci pocăința în sensul acesta, lucanic, am spune, înseamnă chemarea la un alt tip de viață. În Faptele Apostolilor, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre pocăință și în felul acesta spune că pocăința nu este doar un apanaj al credincioșilor. Se poate ca și alți oameni să fie smeriți și să se pocăiască. De aceea spune: auzind acestea, au tăcut și au slăvit pe Dumnezeu zicând: așadar și păgânilor le-a dat Dumnezeu pocăința spre viață. Pocăința spre viață arată în cazul acesta, deci în Faptele Apostolilor, și care este roada pocăinței. Deci roada pocăinței este viața veșnică. Cel care face cu adevărat, care înțelege cu adevărat care este calitatea relației sale cu Dumnezeu, acesta începe drumul către viața veșnică. Și în sfârșit, în Epistola către Evrei, Sfântul Apostol Pavel mai vorbește despre un sens al pocăinței, în sensul de început al cunoașterii autentice. Cel care este smerit are și o cunoaștere autentică. Iată ce spune Sfântul Pavel. De aceea, lăsând cuvântul de început despre Hristos, când se adresează evreilor, spune să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârșit. Fără să mai punem din nou temelia învățăturii despre pocăință, de faptele noastre, moarte, despre credința în Dumnezeu, despre credința în botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Deci odată ce am înțeles lucrurile acestea, pocăința, moartea lui Hristos și învierea, credința, acceptarea botezului și punerea mâinilor sau hirotonia, odată ce le-am înțeles pe acestea, am început să ne îndreptăm către o înțelegere sau o cunoaștere autentică. Deci pocăința nu este doar o stare fiziologică sau fizică vizibilă. Pocăința este în primul rând o stare a minții care ne face să depășim nivelul de cunoaștere obișnuit, prozaic, teluric, aș spune, și trecem spre un alt nivel de cunoaștere. A doua noțiune este aceasta legată de lumina cunoașterii. Lumina, înțeles, așa cum folosește Mântuitorul Iisus Hristos, are trei înțelesuri. Lumina în sensul de cunoaștere. Poporul care umbla în întuneric a văzut lumina morții și în umbra morții a văzut lumina mare. Deci cel ce umblă în întuneric și în umbra morții vede lumină mare atunci când îl înțelege pe Hristos. De aceea Sfântul Evanghelist Ioan spune că Dumnezeu este iubire și cel care spune că îl iubește pe Dumnezeu și își urăște aproapele nu este în lumină, zice el. Nu este în lumină, ci este încă în tenebrele întunericului. Deci lumina cunoașterii duce și la o altă abordare a relației cu semenul. Iar pe de altă parte, lumina este înțeleasă în viața bisericii, așa cum a transmis-o Hristos, și ca har. Harul care deschide omului capacitatea de a cunoaște voia lui Dumnezeu cu viața sa. Noi vorbim la botez mult despre iluminare, care este și numită altfel iluminare, și spunem că oamenii primesc lumina, iar cel care se botează este făcut fiu al luminii și moștenitor al împărăției luminii. Ce poate să înțeleagă un prunc de 40 de zile sau chiar mai puțin când este botezat? Nimic. Dar asta nu înseamnă că el nu primește lumina. El primește lumina Dumnezeului într-o altă formă. În forma harică. Adică a unei predispoziții care mai târziu se va dezvolta în funcție de preocuparea sa și în funcție de responsabilitatea și colaborarea cu cei din jur care sunt purtători de lumină. Sau de lumina creștinismului. Și un al treilea mod în care Hristos înțelege că este, se trebuie să înțelegem lumina, este personală. Hristos se numește pe sine lumina lumii. Sfântul Ioan, evanghelistul, în Evanghelia sa, în capitolul 1, versetele 4 și 6, spune, El era lumina lumii. Și întunericul n-a cuprins-o pe ea. Deci o spune Ioan. Dar mai târziu, în capitolul 8, avea să spună Hristos însuși, confirmând ceea ce a spus Ioan, Eu sunt lumina lumii. Cel ce vine după mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și al treilea element pe care vreau să-l explicitez este cel legat de împărăție. Împărăția, în înțelesul termenului, așa cum îl face Hristos, este diferită de orice împărăție. În primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre împărăție ca fiind un mod de organizare diferit de tot ceea ce înțelegeau toți ceilalți. Când vorbim despre împărăție, cum spuneam, vorbim despre lux, vorbim despre fast, despre putere, despre corupție, despre tot ce vreți. Mântuitorul, când vorbește despre împărăția Lui, vorbește despre pocăință. Adică, s-a apropiat, a devenit accesibilă împărăția cerurilor, deci pocăiți-vă sau schimbați-vă, ca să fiți compatibili cu ea. Abia mai târziu, în Evanghelia după Matei, Sfântul Evanghelist Matei avea să arate înțelesurile pe care Mântuitorul avea să le dea termenului de împărăție. La un moment dat le spune ucenicilor, împărăția cerurilor este în inima voastră sau în lăuntru vostru. În alt loc spune că cei care plâng se vor bucura și vor moșteni împărăția cerurilor. Într-un alt loc spune că împărăția cerurilor se aseamănă fie cu o cină festivă, fie cu 10 fecioare care și-au luat candelele ca să întâmpine mirelui și toate celelalte. Iar în alt loc spune că împărăția cerurilor este starea de comuniune, starea de revenire la comuniunea cu Dumnezeu, mai ales în capitolul 25 al Evangheliei după Matei. Aș vrea să tragem și câteva învățăminte, pentru că chiar dacă textul este scurt, aș vrea neapărat să-l legăm și de ceea ce se petrece astăzi, adică în modul în care el devine relevant pentru viața noastră. Ce putem să învățăm? În primul rând, am putea să observăm, dar de aici încolo, de la observație până la acțiune, fiecare decide, că dacă îi lipsește omului modern ceva, îi lipsește smerenia. Tocmai pocăința sau smerenia. Privim în jur și vedem că omul este tot mai autosuficient și tot mai arogant. Omul nu mai are nici respect față de sine, nici față de ceilalți, nici față de Dumnezeu, nici față de sentimentele pe care poate să le încalce sau adeseori chiar să rănească pe cineva. Auzim acum foarte des, apropo de evenimentele care s-au întâmplat și se petrec, sperăm să se fi terminat, eu sunt Charlie, je suis Charlie. Și toată lumea este solidară cu ceea ce s-a petrecut cu cei care au fost uciși în Franța din cauza unor caricaturi. Dar dacă ne uităm cu atenție la caricaturile acelea, nu despre Mahomet, ci despre Dumnezeu Treime. Despre cum l-au reprezentat pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acești oameni, Dumnezeu să ierte, o să vedeți că nu e simplă caricatură. Este lipsă de respect față de orice sentiment autentic, creștin sau religios, a oricui. Dacă vedeți ce caricatură au putut să pună, să facă despre l'histoire vérité de Jésus-Christ, istoria adevărată a pruncului sau lui Iisus Hristos, o să vedeți că nu au fost chiar nevinovați. De aceea cred că prima problemă pe care o vedem într-o societate care l-a scos pe Dumnezeu de peste tot. De la Revoluția franceză încoace, Dumnezeu nu mai are loc în Franța. Cei care vor să trăiască autentic credința, trebuie să o facă într-un spațiu extrem de privat. Pentru că orice semn de identitate religioasă, cruciuliță sau ceva în spațiu public folosit ca să-ți arăți identitatea creștină, poate să fie taxat în acord cu legea. Ori într-o societate în care laicitatea a ajuns atât de mare, evident că nu mai există respect nici față de Dumnezeu. Și cred că primul lucru pe care acești oameni au uitat să spună, au spus, je suis chrétien. Eu sunt creștin. Asta uită toată Europa. Deci noi toți, oamenii din Europa, uităm să mai spunem, suntem creștini. Că dacă am fi creștini, cu adevărat, nu ne-am bate joc nici de Dumnezeu prin caricaturi, nici de Mahomet, chiar dacă este profetul musulman al lui Allah. Am avea respect față de cei care cred în felul lor. Mai ales când știm că în Orientul Mijlociu, problema lui Dumnezeu nu este o problemă de socializare. Atunci când ești în deșert și depinzi de cămilă, de burduful de apă, și de Dumnezeu, problema lui Dumnezeu nu mai este glumă. Și n-au înțeles lucrul acesta. De aceea poate, de asta spun, că poate dacă ar trebui să facem ceva, ar trebui să ne gândim foarte serios în ce măsură, în smerenia noastră mai mare sau mai mică, respectăm pe cel de lângă noi. Modul cum îl respectăm sau cum îl tratăm. de pe poziția noastră socială, din perspectiva funcției sau jobului, dacă vreți, jobului nostru, modul în care ne raportăm la fiecare semen al nostru, indiferent ce cultură are, din ce cătun este, ce religie are sau ce convingere are. În primul rând trebuie văzut ca om cu demnitate. Deci, dacă am reușit să respunem, să reevanghelizăm Europa, să respunem, eu sunt creștin, la fiecare în parte, probabil că n-ar mai fi conflictele și nici această teroare a terorismului sau spectrul al terorismului peste tot. Pentru că sunt culturi diferite care niciodată nu se vor reconcilia dacă nu există respectul și smerenia fiecăruia. În al doilea rând, învățăm că lumina de care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos este foarte greu de înțeles și foarte puțin înțeleasă. Omul caută lumină. Goethe a spus pe patul de moarte, Licht mehr Licht. Lumină, mai multă lumină. Nu știe, nimeni nu știe ce a vrut să spună. Lumina cunoașterii sau lumină pentru că nu mai vedea, pentru că vorbea. Dar toată lumea caută lumina. Însă, din păcate, omul modern caută lumina bâșbâind. Omul modern nu mai vede pe Dumnezeu Creatorul Luminii, ci el consideră că poate să se substituie lui Dumnezeu și în felul acesta înțelege altfel lumina. Ori nu putem să înțelegem lumina fiziologică decât prin prisma înțelegerii că Dumnezeu este sursa oricărei lumini. Către sfârșitul Sfintei Scripturi, atunci când vorbește despre final, despre sfârșitul materiei, sau transfigurarea materiei, Sfântul Ioan în Apocalipsă spune următoarele. Că atunci când oamenii vor ajunge să vadă fața lui Dumnezeu și numele lui va fi pe frunțile lor. Și noaptea nu va mai fi. Nu va mai exista întuneric. Nu în sensul fiziologic, ci în sensul că oamenii intră în lumina dumnezeiască. Nu au trebuință de lumina lămpii, cei care sunt cu Dumnezeu, sau de lumina soarelui. Pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină și vor împărăți în vecii vecilor. Și ultimul lucru care trebuie să-l învățăm este să învățăm de la Hristos că spune la un moment dat, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. De asta spuneam că smerenia nu este o formă de exhibiționism public, ci se petrece în inimă. Blândețea și smerenia inimii sunt cele care ne aseamănă cu Dumnezeu și ne îndepărtează de cel rău. A fi smerit înseamnă avea capacitatea de a asculta și pe celălalt, chiar dacă știi că este în opoziție cu tine. Mântuitorul știe că este Dumnezeu și totuși stă de vorbă cu diavolul. Adică îl ascultă. Și diavolul are tupeul, că ieri, în Evanghelia de la liturghia de ieri, este tocmai ispitirea lui Hristos. Și el trece peste această îndrăzneală, această cutezanță a celui rău, de a-l ispiti pe el, Fiul lui Dumnezeu, cu diferite păcate, știți, nu insistăm asupra lor, și Mântuitorul ascultă. Îl ascultă și îi răspunde. Îl ascultă și îi răspunde. Adică se poartă un dialog. Fără dialog nu există nici cunoaștere, nu se ajunge nici la înțelegere. Pentru că orice conflict se naște din ignoranță. Pe când omul modern, dacă vă uitați bine, o să vedeți că este o ființă grăbită. N-are timp să-l asculte pe celălalt. El e grăbit să condamne, grăbit să judece, să transmită, să se remarce și adeseori nu se mai ascultă nici pe sine, nu-și mai ascultă nici chemarea interioară. Și apoi începe să plângă. N-am timp de aia, n-am timp de aia, n-am făcut tare lucru, n-am făcut cu tare lucru. Deci, credem că în felul acesta putem înțelege și că împărăția cerurilor capătă o dimensiune personală. Adică Hristos devine garantul împărăției cerurilor. Și aici se închide cercul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Înseamnă schimbați ceva în viață pentru că ajungeți să-L cunoașteți personal pe Dumnezeu care este împărăția cerurilor. Deci omul care vine în biserică, să știți, și care crede în împărăția cerurilor, nu se îndreaptă spre un tărâm. Aproape toți avem ideea că împărăția cerurilor este un ceva, undeva, după această viață, care nu are nicio treabă cu această viață, ci vom ajunge la un moment dat la locul acela. Nu, dacă o vedem așa, e o himeră. Deci împărăția cerurilor nu este o himeră, nu este un tărâm, ci este comuniune de iubire cu Dumnezeu trăină. Sfânta Liturghie a fost numită prefigurarea împărăției cerurilor. Știți cum se încheie Sfânta Liturghie? O să auziți îndată. Vă citesc și eu acum și o să auziți rostită și în formula oficială. Am văzut lumina cea adevărată, am primit darul sau Duhul, vedeți lumina, am primit darul sau Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Trăimi, închinându-ne. Amin.